Tėti, ačiū tau už tavo išmintį, pasiaukojimą, atsidavimą ir meilę. Tu man atskleidai sunkaus darbo ir atkaklumo vertę bei pozityvaus mąstymo svarbą ir padėjai tapti tuo, kas esu šiandien. Liksiu tau už tai amžinai dėkinga. Ilgiuosi tavęs ir labai tave myliu. Įvadas. Pasitikėjimas savimi yra visko, ką darome pamatas. Tai nematoma jėga, nulemianti mūsų sprendimus, veiksmus ir gyvenimo būdą. Ji mums leidžia drąsiai svajoti, rizikuoti ir kurti tokį gyvenimą, kokio trokštame. Bet daugybei mūsų pasitikėjimas savimi atrodo sunkiai pasiekiamas, tarsi jis būtų būdingas tik išskirtiniam žmonėms, žinantiems atsakymus į visus klausimus. Ši knyga jums parodys, kad pasitikėjimas savimi nėra toji savybė, kurios neįmanoma įgyti. Iš tiesų, ją galima ugdyti, puoselėti bei auginti. Pasitikėjimas savimi apibrėžiamas labai įvairiai. Vieni žmonės tvirtina, kad tai nebejojimas savo gebėjimais, vertinimais ir asmeninėmis savybėmis. Kiti mano, kad tai tikėjimas, jog esate pajėgus efektyviai nudirbti darbus ir įveikti sunkumus. Dar kiti teigia, kad tai užtikrintumo ir galėjimo kliautis savimi jausmas. Mano nuomone, visi minėtieji ir daugybė kitų apibrėžimai yra teisingi. Aš taip pat manau, kad tikrasis pasitikėjimas savimi kyla iš nepalaužiamos savivertės. Pasitikėjimas savimi – tai savosios prigimtinės vertės suvokimas. Tai savęs ir savo asmenybės pripažinimas bei vertinimas. Tai savikliova, pagarba sau ir visų savo stipriųjų bei silpnųjų pusių priėmimas. Pasitikėjimas savimi – tai nemenkiausios abejonės netemdomas tikėjimas, kad esate vertas visos meilės, sėkmės ir gausos, kurias gali suteikti gyvenimas. Tie, kurie pasitiki savimi, nesielgia demonstratyviai. Pasitikėjimas savimi dažnai suvokiamas neteisingai. Daug kas mano, kad pasitikėti savimi tai būti tuo, kuris šaukia garsiausiai ar demonstruoti savo pranašumą. Tačiau tikrasis pasitikėjimas savimi neturi nieko bendra su arogancija, desperatišku dėmesio siekimu ar buvimu aukščiau už kitus. Pasitikėjimas savimi yra būsena, kai per gyvenimą einama ryžtingai ir užtikrintai. Tai balsas jumise, kuris kalba, esu vertingas, esu pilnavertis. Tai tvirtas, nesviruojantis tikėjimas, jog esate pajėgus susitvarkyti su bet kuo, kas tik pasitaikys jūsų gyvenimo kelyje. Jei nutarėte perklausyti šią knygą, tikriausiai esate patyręs pasitikėjimo savimi stoką ir tai, kad ji visai varžo. Esate jautęs dvejonę, kuri neleidžia prabilti, kai žinote, kad turite kai ką svarbaus pasakyti. Esate jautęs baimę, kuri trukdo pasinaudoti jums tenkančiomis galimybėmis. Abejonę, dėl kurios nepasitikite savo gebėjimais. Ir jausmą, kad jūs nematomas, kai trokštate būti pastebėtas. Esate jautęs skausmingą apmaudą, kai besilygindamas su kitais save laikote prastesniu. Psichinį nuovargį, kai kritikuojate kiekvieną savo priimtą sprendimą. Ir neviltį, kai norite daugiau, tačiau jūs kausto jūsų kompleksai. Žema savigarba ne vien tūno pasąmonėje. Ji persunkia kiekvieną gyvenimo sritį. Ji daro įtaką santykiams su kitais žmonėmis, karjeros sėkmei, ambicijoms ir savivokai. Dėl jos jūs baigščiai gūžėtės, užuot drąsiai žengęs į priekį, ir tenkinatės prastesniais variantais, nors esate nusipelnęs kur kas daugiau. Žema savigarba trukdo siekti tikslų ir svajonių, sukurdama atotrukį tarp to, kas esate, ir to, kuo galėtumėte būti. Jūs pradėjote klausytis šios audio knygos, nes esate pasirengęs panaikinti atotrukį ir tapti savimi pasitikinčiu stipriu žmogumi, koks kaip giliai širdyje žinote, tapti tikrai galite. Pasitikėjimo savimi stoka ne asmeninė, o pasaulinė problema. Pasitikėjimo savimi stoka dažnai išryškėja anksti. Apie 70% paauglių teigia, kad jaučiasi nepilnaverčiai ar nepasitiki savimi. Paauglystė – kritinis tapatybės formavimosi laikotarpis, tačiau daugybei paauglių iškyla tapatybės problemų, kurios suaugus išlieka ir pasireiškia nerimu, depresija bei praleistomis įvairiomis galimybėmis. Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad kai kurios psichikos ligos, pavyzdžiui, depresija, valgymo sutrikimai ir nerimo sutrikimas, susijusios su žema savigarba. Šias ligas dar labiau sunkina socialiniai tinklai, itin populiarūs skaitmeninių technologijų apimtame nūdienos pasaulyje. 23% paauglių dalyvavusių viename tyrime, kurį atliko Jungtinėse Amerikos valstijose veikiantis Pew tyrimo centras, Pew Research Center, teigia, kad dėl to, ką mato socialiniuose tinkluose, jaučiasi nepatenkinti savo gyvenimu. Pasitikėjimo savimi stokos pasiekmės pasireiškia ir darbovietėse. Tikriausiai visi esame girdėję apie apsimetėlio sindromą, kurio kamuojami gabų žmonės nuolat abejoja savo gebėjimais ir baiminasi, kad galbūt nėra verti to, ką pasiekė. Tai plačiai paplitusi problema, dėl kurios nedrįstama kandidatuoti į vadovaujamas pareigas, dalytis savo idėjomis su kitais ir siekti turimų tikslų. Tarptautinės audito mokesčių ir verslo konsultacijų bendrovės KPMG atliktas tyrimas atskleidė, kad 75% moterų yra išgyvenusios apsimetėlio sindromą. Per vieną asmeninės higienos priemonių gamintojo DAF atliktą tyrimą paaiškėjo, kad kompleksai dėl išvaizdos yra privertę atsisakyti svarbių veiklų net 85% moterų ir 79% mergaičių. Pasitikėjimo savimi stoka ne tik varžo, ji milijonam žmonių neleidžia gyventi geriausiai, kaip tik įmanoma, ir verčia atmesti galimybės bei patirtis, kurios galėtų tapti džiaugsmo ir pilnatvės šaltiniais. Visa tai, žinoma, nuteikia pesimistiškai, bet aš turiu ir gerų žinių. Pasitikėjimą savimi galima išsiugdyti, o mano misija – padėti žmonėms tai padaryti. Pasitikėjimas savimi nėra nekintanti savybė. Jį galima žingsnis po žingsnio formuoti ir auginti. Būtent todėl ir parašiau šią knygą. Pasitikėjimas savimi, 8 žingsniai padėsiantys suprasti savo vertę, yra daugiau nei vadovas. Tai kvietimas atskleisti visą savo potencialą. Knygos tikslas – paskatinti jūs suvokti, kad jau esate pilnavertis ir kad savosios vertės jums nereikia nei užsitarnauti, nei įrodyti. Pasitikėjimas savimi – ne prabangos dalykas, o raktas įkupina pilnatvės, autentišką gyvenimą. Be jo mes esame varžomi savo kompleksų. Mano kelionė – pasitikėjimo savimi link. Esu kilusi iš Irako, augau Oksforde, Anglijoje. Ir vaikystėje bei paauglystėje labai aiškiai suvokiau, kad nepritampu. Anksti pastebėjau, jog skiriuosi nuo aplinkinių. Buvau gelsvai rusvos odos, tamsių garbanotų plaukų, mano šeima laikėsi savų kultūrinių tradicijų, nuo tam tikros mitybos iki švenčiamų švenčių. Pradinėje mokykloje dėl šių skirtumų tapau atstumtaja. Kiti vaikai dažnai su manimi nežaisdavo, neimdavo į komandas. Būtent tada aš pradėjau stengtis atsisakyti tikrosios savęs, nes ėmiau gėdyti savo kultūros ir to, kas esu. Situacija dar suprastėjo po tragiškų rugsėjo 11-osios įvykių, kai pasaulyje paplito klaidingi įsitikinimai apie mano tautybės žmones ir neigiamas požiūris į juos. Tuomet pajutau, kad man niekur nėra vietos. Buvau atmetusi savo gimtąją kultūrą ir kartu nepriimama likusios visuomenės. Nekenčiau ne tik savo kilmės, bet ir išvaizdos. Puikiai prisimenu, kada pirmą kartą palaikiau save bjaurę. Buvau 7. Stovėjau priešais veidrodį tualete pirmajame aukšte ir spoksojau į tamsius ratilus po pernelyg didelėmis akimis, užkritusius antakius ir kreivus dantis. Koncentravimasis į šiuos trūkumus augo drauge su manimi, tad nemažą gyvenimo dalį manęs neapleido įsitikinimas, kad aš šlykšti ir baisi. Nebejojau, jog būtent dėl prastos išvaizdos netraukiu vaikinų dėmesio, mokykloje nesu populiari ir dažnai susilaukiu pašaipų. Kai buvau 11, mano geriausia draugė man pasakė, kad visi tik ir kalba apie tai, koks smailas mano smakras. Taip įsivariau dar vieną kompleksą. Kai buvau 12, bendraklasės man rėžė. Būtum patrauklesnė, jei išsitiesintum dantis ir atsikratytum spuogų. O kai buvau 14, metais vyresnė mergaitė iš mano mokyklos, manojoje socialinio tinklo Bebo paskyroje, paliko komentarą, kad aš atrodau taip lik nuolat be perstojo kimščiau pyragaičius. Dėl to man išsivystė valgymo sutrikimai. 6 metus nešiau spalvotus kontaktinius lėšius, kad tamsiai rudos mano akis būtų ryškiai mėlynos. Kasdien tiesindavausi plaukus, naudodavau per daug makijažo, o sulaukusi beveik 30, net pasidariau rinoplastiką, nosies operaciją. Bet kad ir kiek tobulinau išvaizdą, manoji neapykanta sau neslopo. Nuolatinis dialogas su savuoju vidiniu kritiku netilo. Kai apie visą tai pagalvoju dabar, man pasidaro liūdna, nes praradau ir veltui išvaiščiau tiek laiko, energijos ir gyvenimo. Tiek daug ko nedariau vien todėl, kad jaučiausi nepilnavertė. Kompleksai, abejonės ir ribojantys įsitikinimai laikė mane įkalinta nelaimingumo rate. Dabar nesistebiu, kad pirmą kartą išgėrusi alkoholio ir pavartojusi narkotikų, tapau priklausoma nuo šių medžiagų teikiamo iliuzinio pasitikėjimo savimi. Svaigalai man tapo priemonę padedančią pabėgti nuo neapykantos sau ir leisdavo bent trumpam pasijusti patenkintai savimi ir pritampančiai prie aplinkinio. Bet žinoma, svaigalai problemas išspręsdavo tik laikinai. Jie nuslopindavo skausmą, bet neužgydydavo sielos žaizdų. Kai tapau vyresnė, mano gyvenimo realybė ėmė radikaliai nesutapti su viltimis, kurias kadaise puoselėjau. Norėjau būti laiminga, sėkminga, mylima ir kupina vidinės ramybės. Bet negalėjau, kol širdyje nešiausi tiek gėdos ir panieko sau. Lūžio tašką pasiekiau 2018 gegužę, kai atsidūriau dugne ir suvokiau, kad daugiau nebegaliu taip gyventi. Tuo metu atsitiktinai atradau tinklalaidę apie manifestavimą. Jos dalyviai kalbėjo, kad manifestavimas kyla iš savivertės. Kitaip tariant, mes kuriame gyvenimą atspindinti tai, ko tikime esantis nusipelnę. Pamaniau, neturiu savivertės, tad nenuostabu, kad mano gyvenime niekas nesikeičia. Nuo to prasidėjo mano asmenybės pokyčiai. Ėmiau plačiau domėtis manifestavimu ir žiūrėti jį ne tik kaip į priemonę siekti tikslų ar pritraukti tai, ko norisi, bet ir kaip į esminį savivokos nuomonės apie save ir elgesio pokytį. Suvokiu, kad didžiausia kliūtis, trukdanti man gyventi geriausiai, kaip tik įmanoma, ne mano praeitis, kultūra ar išvaizda, o tam tikri įsitikinimai apie savąją vertę. Nutarusi keistis, pirmiausia, priėmiau savo skirtumus, užuot juos atmetusi. Atsisakiau to, kas man padėdavo maskuotis, lioviausi nešiotis spalvotus lėšius ir atsigrėžiau į savo šaknis. Vaikystėje ir paauglystėje slėpdavau tikrąją save siekdama pritapti, o suaugusi turėjau išmokti mylėti abi savo dalis. Aš pradėjau priimti savo kultūrą ir unikalią tapatybę, dėl kurių esu ta, kas esu. Taip pat stengiausi ugdytis sveikesnį santykį su savo kūnu, nesuvokiau jo, kad ir kaip keiščiau savo išvaizdą, mano nuomonė apie save nesikeičia. Kad iš tiesų suprasčiau savąją vertę, man teko dirbti vidinį darbą. Manifestavimas ir pasitikėjimas savimi yra itin persipinę. Pati didžiausia dovana, kurią man suteikė manifestavimas, tai, kad jo padedama aš perėmiau gyvenimo vairą į savo rankas ir realizavau savo potencialą. Kuo labiau stengiausi ugdyti pasitikėjimą savimi, tuo geriau man sekėsi manifestuotis tokį gyvenimą, kokio troškau. 2021-2022 metais, naudodamasi savo įgytą patirtimi ir žiniomis, parašiau savo debiutines knygas. Manifestavimas – 7 žingsniai į savo svajonių gyvenimą. Ir manifestavimas – nerkite giliau, kurias perskaitė daugiau nei milijonas žmonių visame pasaulyje. Jų paskirtis ne vien išmokyti skaitytojus manifestavimo metodų. Jomis aš norėjau parodyti, kaip mąstysenos, o galiausiai ir pasitikėjimo savimi, pakeitimas gali stebuklingai ir neįtikėtinai pakeisti gyvenimą. Noriu, kad suprastumėte štai ką. Pasitikėjimas savimi ne priedas prie jūsų manifestavimo kelionės, o jos esmė. Kuo labiau pasitikime savimi, tuo labiau tikime savuoju potencialu ir tuo geriau mums sekasi kurti tokį gyvenimą, kokio esame nusipelnę. Tačiau kelionė pasitikėjimo savimi link, aprašyta šioje knygoje, gali būti atskira nuo manifestavimo. Kitaip tariant, nesvarbu, ar esate susipažinę su manifestavimu ar ne. Ši knyga yra vadovas, padėsiantis jums formuoti ir ugdyti iš jūsų vidaus ateinantį pasitikėjimą savimi kiekvienoje jūsų gyvenimo srityje. Pasitikėjimas savimi pakeitė mano gyvenimą iš esmės. Dėl jo galiu būti savimi, naudotis įvairiomis galimybėmis ir tikėti, kad pajėgiu susitvarkyti su viskuo, kas tik pasitaiko mano kelyje. Tačiau tokia pasitikinti savimi, kokia esu dabar, tapau ne iš karto. Šis tapsmas vyko po truputį. Jam vykstant aš turėjau paisyti savęs, rodyti savo geranoriškumą ir elgtis kaip žmogus, kuriuo noriu būti. Be to, mano kelionė pasitikėjimo savimi link dar nesibaigė. Aš kasdien renkuosi jausti savo vertę ir gyventi taip, kaip gyventų autentiškiausias mano aš. Suvokiau, kad pasitikėti savimi tai nebūti tobulam ar niekada nejausti baimės, o tikėti savimi pakankamai stipriai, kad išdrįstum veikti net būdamas netobulas ar ko nors bijodamas. Pasitikėti savimi – tai leisti sau būti pažeidžiamam, daryti klaidas ir visada norėti mokytis. Dalijuosi savo kelionę su jumis, nes noriu, kad suvoktumėte, jog pasitikėjimas savimi yra tai, ką kiekvienas galime išsiugdyti, kad ir kokioje situacijoje būtume, kad ir kokie sugniuždyti jaustumės. Jūs tikrai galite iš naujo apibrėžti, kas esate, nutildyti savo vidinį kritiką ir būti tokiu žmogumi, kuriuo jums visada buvo skirta būti. Pasitikėti savimi – tai nepritapti ar būti priimtam kitų, o visiškai priimti save ir gyventi pagal savo prigimtį. Noriu, kad žinotumėte, jog ne jūs vienas nepasitikite savimi. Mes visi turime savų problemų, kompleksų ir baimių. Tačiau būtent dėl to, kas jūsų manimu jus daro nevertinga, esate nuostabiai unikalus. Knyga jums padės perimti gyvenimo vairą į savo rankas, formuoti iš jūsų vidaus ateinantį pasitikėjimą savimi ir pakeisti savo gyvenimą. Šis kelias ne visada bus lengvas, bet galiu užtikrinti, jį nueiti verta. Ir juo eisite ne vienas. Aš jūs lydėsiu kiekviename žingsnyje. Jūs esate pilnavertis toks, koks esate, ir nusipelnėte gyventi gyvenimą pilna meilės, džiaugsmo ir nepalaužiamo pasitikėjimo savimi. Kodėl turime pasitikėti savimi? Psichologijos moksluose pasitikėjimas savimi laikomas būtinu komponentu, be kurio sunku pasiekti gyvenimo pilnatvę. 1954 metais psichologas Abrahamas Maslow sukūrė Maslow poreikių hierarchiją, kurioje žmogaus poreikius suskirsti į 5 lygmenis, taip pat ir į žemesniuosius, bazinius, bei aukštesniuosius, psichologinius ir savirealizacijos poreikius. Poreikių hierarchija yra tokia. Savirealizacijos poreikiai. psichologiniai poreikiai, baziniai poreikiai. Į savirealizacijos poreikius įeina saviaktualizacija, troškimas visiškai atskleisti savo potencialą, užsimti kūrybinę veiklą. Psichologinius poreikius sudaro du lygmenys – savigarbos ir pagarbos poreikiai. Noras turėti gerą vardą, būti gerbiamam, pripažįstamam kitų žmonių. Ir priklausymo socialiniams grupėms – meilės poreikiai. Noras palaikyti intimius ryšius, turėti draugų. Baziniai poreikiai taip pat susideda iš dviejų lygmenų. Saugumo poreikiai – siekis apsisaugoti nuo grėsmių ir pavojų, užsitikrinti stabilumą. Ir fiziologiniai poreikiai – maisto, vandens, šilumos, poilsio būtinybė. Pasak šio modelio, patenkinę visus bazinius poreikius – maisto, vandens, šilumos, poilsio, stogo virš galvos ir saugumo – žmonės ima rūpintis psichologiniais poreikiais. Maslow teigia, jog vienas svarbiausių poreikių yra savigarbos – jausmo, kad esame kompetentingi, pajėgus ir vertingi poreikis. Kai aukšta savigarba ir aukštas iš jos kylantis pasitikėjimas savimi, daug lengviau pasiekti Maslow piramidės viršūnę, kurioje yra saviaktualizacija, kitaip dar vadinama savirealizacija. Būdami viršūnėje, mes naudojame savo gabumais, nebėgame nuo sunkumų ir siekiame asmeninio augimo. Taip pat imame ieškoti savo gyvenimo tikslo ir rūpintis ne vien savimi. Būtent pasitikėjimas savimi mums leidžia užmegzti glaudų ryšį su aplinka, kurti prasmingus santykius, įgyvendinti tikslus ir išsiaiškinti, kuo turėtume būti. Paprasčiau pasakius, pasitikėjimas savimi nemaloni smulkmena, o būtina žmogaus gyvenimo dalis. Mums visiems jo reikia, mes visi jo verti, o svarbiausia, visi galime jį išsiugdyti. Moksliniai tyrimai atskleidė, kad pasitikėjimas savimi teigiamai veikia beveik kiekvieną gyvenimo sritį. Štai keletas teigiamojo poveikio pavyzdžių. Pirmas. Kai pasitikite savimi, geriau sekasi darbe. Tyrimai rodo, kad pasitikėjimas savimi yra vienas pagrindinių pasitenkinimo darbovietė ir finansinės sėkmės veiksnių. Vienas elgesio darbovietėje tyrimas atskleidė, kad žmonės turintys aukštesnę savigarbą, mieliau imasi iniciatyvos, geriau derasi ir efektyviau bendradarbiauja. Šio tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad tie, kurie labiau pasitiki savimi, jaučiasi ir labiau patenkinti savo darbu. Antras. Pasitikėjimas savimi gali apsaugoti nuo nerimo, depresijos ir streso. Mokslininkai trejus metus stebėjo paauglius, kuriems buvo nustatyta psichikos sutrikimų. Paaiškėjo, kad tie, kurių savigarba buvo aukštesnė, po trejų metų išgyveno mažiau nerimo ir depresijos simptomų bei dėmesio sutelkimo problemų. Dar vienas tyrimas, kuriame dalyvavo jaunimas, patvirtino, kad savigarba daro žmogų atsparesnį stresui. Trečias. Pasitikėjimas savimi padeda pritraukti potencialius partnerius. Jūs tikriausiai jau žinote, kad pasitikėjimas savimi yra patraukliausia potencialaus partnerio savybė. Tyrimai šį faktą patvirtino. Mokslininkai nustatė, kad žmonės, manantis, jog pasitiki savimi, dažnai kitų laikomi patrauklesniais. Pasitikėjimas savimi praverčia ir per pasimatymus. Savimi pasitikinti žmonės laikomi socialiai ir romantiškai patrauklesniais. Ketvirtas. Kai pasitikime savimi, socialinėse situacijose jaučiamės kaip žuvis vandenyje. Iš mokslinių tyrimų duomenų galima suprasti, kad žmonėms, kurių savigarba aukšta, geriau sekasi palaikyti socialinius santykius. Taip yra todėl, kad pasitikėjimas savimi mums padeda pirmiems užkalbinti naujus žmones ir palaikyti glaudžius ryšius su tais, kuriuos jau pažįstame. Penktas. Pasitikint savimi, romantiniai santykiai sėkmingesni. Tyrimai atskleidė, kad pasitikėjimas savimi padeda kurti sveikesnę santykių dinamiką. Taip yra dėl kelių priežasčių. Kai pasitikima savimi, lengviau išsakyti savo poreikius ir troškimus, nustatyti ribas bei efektyviai spręsti konfliktus. Pasitikėjimas savimi taip pat padeda išlaikyti saugų prisirišimą, pasitikėjimą antrąją pusę bei emocinį tvirtumą. Jei viduje jaučiamės tvirtai, esame mažiau linkę siekti, kad mus pripažintų mūsų antroji pusė. Be to, kuo labiau pasitikime savimi, tuo rečiau savo kompleksus ir nerimą perkeliame į romantinius santykius. Šeštas. Pasitikėjimas savimi mus daro kūrybingesnius. Kai mus varžo ribojantys įsitikinimai, manome, kad turime ribotas galimybes, o kai pasitikime savimi, būname labiau linkę rizikuoti, ieškoti naujovių ir plačiau mąstyti. Vienas tyrimas atskleidė, kad žmonės pasitikinti savo kūrybiniais gebėjimais pateikia daugiau originalių idėjų. Kitų tyrimų duomenys taip pat rodo, kad tuomet, kai pasitikime savimi, rečiau siekiame kitų žmonių pritarimo, o tai mums atveria daugiau autentiškos saviraiškos galimybių. Kodėl pasitikėti savimi nėra lengva? Dabar, kai jau žinome, kad pasitikėjimo savimi stoka yra daugybės žmonių problema, ir pasiaiškinome, kam jis mums reikalingas, pakalbėkime apie tai, kodėl pasitikėti savimi nėra lengva. Manau, kad pasitikėjimo savimi stoka taip pat daug kam būdinga dėl keturių priežasčių, kurios tarpusavyje glaudžiai susijusios. Apie šias priežastis užsiminsime aptardami visus aštuonis knygoje pateiktus žingsnius, bet aš noriu jas trumpai pristatyti jau dabar, nes tai jūs paskatins pradėti mąstyti, iš kur kyla jūsų abejojimas savimi. Mūsų smegenys. Žmogaus protas į negatyvius dalykus koncentruojasi labiau nei į pozityvius. Psichologai tai vadina polinkiu į negatyvumą. Ši savybė, susiformavusi vykstant evoliucijai, buvo naudinga mūsų protėviams, kurie privalėjo būti nuolat pasirengę grėsmėms, tokioms kaip pavyzdžiui grobuonis. Prieš istoriniais laikais negatyvios patirtys dažnai reikšdavo tiesioginius pavojus. Todėl mūsų smegenys išsivystė taip, kad joms ir skiria didžiausią dėmesį. Šiandien beveik nesusidurėme su gyvybei pavojingais grobuonimis. Mums tenka bendrauti su sunkiai sukalbamu viršininku, susilaukti kandžių komentarų savo adresu ar patirti spaudimą socialiniuose tinkluose. Problema ta, kad smegenys paprastai nemato skirtumo tarp realių grėsmių ir kasdienių stresorių. Todėl į kritiką ar negatyvius komentarus dažnai reaguojame pernelyg jautriai, taip tarsi būtų iškilęs mirtinas pavojus. Vadinasi, esame labiau linkę įsiminti ir internalizuoti patirtas nesėkmes, o ne džiaugtis savo pasiekimais. Polinkis į negatyvumą, kuris kadaise padėdavo apsisaugoti, šiandien verčia abejoti savimi ir stiprina baimes bei kompleksus. Skyriuje pirmas žingsnis – valdykite savo mintis, aptarsime, kaip mūsų smegenys veikia mūsų nenaudai ir ką galėtume padaryti, kad tai pakeistume. Tėvai ir vaikystė. Auklėjimas itin smarkiai lemia mūsų savivoką suaugus. Net jei jūsų vaikystė nebuvo tokia, kokią apibūdintumėte kaip trauminę, vis tiek gali būti, kad kai kurios tuo metu išgyventos patirtys pakenkė jūsų pasitikėjimui savimi. Daktaras Gaboras Matė, žinomas dėl savo knygų apie traumas, išplėtė traumos sąvoką. Pasak jo, į ją įeina ne tik akivaizdus trauminiai įvykiai, bet ir iš pažiūros nereikšmingi momentai, turintys įtakos savivertei. Žodžiu, trauma jis įvardyja ne pačius įvykius, o jų poveikį žmogui, kuris tuos įvykius išgyveno. Pavyzdžiui, galbūt jūs dažnai bardavo už tai, jog esate per daug triukšmingas ar netvarkingas. Tad jūs ėmėte manyti, kad tam tikri jūsų asmenybės bruožai yra nepageidautini. Net girimas gali būti kenksmingas. Jei jūs nuolat girdavo, kad esate protingas ar išvaizdus, galbūt įpratote savo vertę sieti vien su šiomis savybėmis, o jūsų savivertė tapo trapi, priklausoma nuo išorinio pripažinimo. Kaltinti savo tėvų ar globėjų nederėtų. Jie jūs auklėjo, kaip mokėjo, ir tikriausiai taip, kaip patys buvo auklėjami vaikystėje. Tačiau svarbu suprasti, kaip šios ankstyvosios patirtys gali paveikti pasitikėjimą savimi ir suformuoti savivoką, kuri išlieka ir tada, kai užaugame.